Ar ziņām Līga Puriņa. No visām Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, kurās līdz šim reģistrēti COVID-19 pacienti, Latvijā pat labam ir viszemākā COVID-19 saslimstība, informē Veselības ministrija Ilze Viņķele. Rēķinot gadījumu skaitu 100 tūkstošiem iedzīvotāju Latvijā, šis rādītājs ir 3,6, kamēr kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā atbilstoši 12,5 un 7,1 gadījums. Savukārt Polijā vērojams saslimstības pieaugums, kad atklāto inficēšanās gadījumu skaits pieaudzis līdz 25,9 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Jau ziņos, ka vadoties pēc slimību profilakses un kontrolas centra aktuālajiem valstu saslimstības rādītājiem, divu nedēļu pašizolācija Latvijā būs jāievēro atgriežoties vai ceļojot tranzītā caur 21 Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valsti, kā arī caur Monako, Andoru un San Marino, jeb kopumā 24 valstīm. Veicot pārbaudi biedrībā Kalna svētību kopiena, kas darbojas Bruklinas mūžā Bauskas novadā, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija kopā ar tiesību sarga pārstāvi konstatējuši, ka bērni bijuši nodarbināti lauku darbos no 10 līdz 12 stundām dienā, bez iespējas saņemt medicīnisko palīdzību un pārkāpumu gadījumā, tiekot sodīti ar pārtikas devu ierobežošanu. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aicina vecākus un bērnu likumiskos pārstāvjus rūpīgi izvērtēt, kādos apstākļos uzturas viņu bērni un kas nodrošina pilngadīgo uzraudzību. Nākamnedēļ valsts prezidents Egils Levits un Vācijas prezidents Franks Valters Steinmeiers Berlīnē varētu sīkāk apspriest situāciju Baltkrievijā. Kā informē valsts prezidenta kancelejā, Levits šodien pa tālruni sazinājās ar Vācijas prezidentu, apspriežot situāciju Baltkrievijā. Abas puses pozitīvi novērtēja trešdien ārkārtas Eiropadomē pieņemtos lēmumus par individuālu sankciju piemērošanu tām amatpersonām, kuras citas starpā vērsušas represijas pret iedzīvotājiem un grozījušas vēlēšanu rezultātus. Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs pēc saindēšanās nogādāts slimnīcā un aizvien atrodas bezsamaņā. Omskas apgabala veselības ministrijā informē, ka Navaļnijs atrodas dabiskā komā ir pieslēgts plaušu ventilēšanas aparātam un Omskas slimnīcas intensīvās terapijas nodaļas ārsti strādā, lai glābtu viņa dzīvību. Mediķi atteikušies izteikt pieņēmumus par Navaļnija veselības krīzes cēloņiem, norādot, ka tiek veikti testi, lai noteiktu diagnozi. Tikmēr medijos izskanēs, ka Navaļnijs ticis saindēts.